Kuchařské čarování Petra Stupky.
Přejeme vám dobrou chuť a také dobrý den a to vše k poslechu kuchařského čarování. Samozřejmě to přejí ti, kteří už, myslím si, delší dobu spolu kuchařsky čarují, Ivan Studený a kuchařský čaroděj Petr Stupka.
Také dnes budeme, přátelé, upravovat pokrmy z dalekých zemí a používat koření ve zdejších krajích skoro neznáme a přesto věřím, že to bude pro vás zajímavá inspirace.
No nebo jenom zjištění, že třeba vele populární vietnamská polévka zvaná pho se naší nudličkové klasice tak moc jako od ní neliší.
Já osobně se těším na recepty třeba s kokosovým mlékem nebo na arašídovou omáčku, na to vše by dnes mělo dojít.
No a k tomu samozřejmě patří uvařit také pěkná hromádka rýže, neboť ta dnešní hodinka kuchařského čarování má zacíleno směrem na východ, nebo přesněji na jihovýchod do některých asijských zemí.
Dobře, ale než se vydáme do Indie, Thajska, Vietnamu, na ostrovy indonéské, zaletíme si na britské ostrovy. Tam totiž na pár dnů se vydal také náš kuchařský čaroděj Petr. Naštěstí v pořádku se nám vrátil přes kanál La Manche. No a vzhledem k tradičním velikonočním tématům nebyl zatím čas zjistit, co si Petře v Anglii ochutnal. Tak dnes tě pěkně vyspovídáme.
No, to je pravda, když jsem na jihu Anglie kupoval v krámku rybářského tamního družstva veliké mořské šneky a nebo křídlo z rejnoka a další rybičky, abych vše následně tepelně upravil a ochutnal, tak jsem si říkal v duchu, kterak to všechno vylíčím vám, milí posluchači. A v tom spěchu dnů jsem na to málem zapomněl a jsem rád, že jsi mi to, Ivane, připomněl.
No, tak jsem zvědavý, jak to všechno, Petře, dneska stihneme. Máme tady pořádnou hromádku receptů. Do toho ještě tvůj anglický gastronomický deníček. Budeme mít co dělat.
Já myslím, že to zvládneme. V Británii si dáme fish and chips, v Indii jemnou omáčku, tedy jakési curry, v Thajsku kuře v kokosovém mléce a nudlích, ve Vietnamu nudlovou polévku a jarní závitky a potom na závěr gado gado, to je salátek.
No, no a to už bude 10 hodin, po gado gado si poslechnete další zprávy na stanici Český rozhlas České Budějovice.
A teď si dejme hudební aperitiv a hned po něm ochutnáme něco z jihu Anglie.
Vzhůru k výškám jsme vzlétli v písničce s Ivetou Bartošovou. Co to plácá ten Ivan Studený s Helenou Vondráčkovou samozřejmě. A my teda letem světem dnes také létáme s kuchařským čarováním, které bude plné exotiky, ale začneme tady oddílem nadepsaným krásně anglický kulinářský deník Petra Stupky, protože Petr, jak jsme před chvílí už prozradili, v podstatě nedávno, krátce před velikonočními svátky, navštívil ostrovy, tedy Británii. No a co jej tam, Petře, zaujalo?
No, když budu listovat tím anglickým deníčkem, protože já si takhle na cestách dělám poznámky různé a nejenom tedy gastronomické, tak nejvíc mě zaujalo, jak jsou lidé k sobě ohledu plní. Opravdu, bez ohledu na gastronomii, že tam kdokoliv se kohokoliv dotkne třeba v obchodu, tak se hned omlouvá. Prostě jsou fakt ohleduplní ti lidé tam a to mě jako velice potěšilo a trošku mi to tady u nás v Čechách schází, ale zaujalo mě z té gastronomické stránky asi nejvíc to, když jsme byli s dcerou na Middle Farm, což je vlastně tedy statek velikánský, ona, ta farma je opravdu tak uprostřed toho regionu tam.
Jo, proč to říkáš, že jenom přeložím pro neanglicky hovořící, teda pro anglicky nehovořící naše posluchače, že to slovíčko middle farm vlastně by znamenalo středová farma nebo farma ve středu.
Ano, uprostřed, ano, přesně tak. Ale to není farma jako farma, tady je to zároveň velikánský obchod a velikánská jakoby taková zoologická nebo jak to říct, zoopark pro děti a rodiče. Prostě ta farma je otevřená lidem. Tam, my jsme tam, myslím, byli v pondělí a v pondělí tam stálo v poledne 50, možná 80 aut, kdy jako u nás u obchoďáků přijedou rodiny, ty rodiny měly gumobibli, vybavený se přezuli do gumovek a vyrazili prostě mezi ta zvířata a tam pomáhali krmit a dojit a prostě se účastnili těch činností ty děti a jejich rodiče. A potom samozřejmě u toho je několik obchodů u sebe, kde vlastně z jednoho se do druhého, kde tam je obchod se sýry, vedle zase je řeznictví s čerstvým masem, uzeninami, vedle zase obrovská prostora, kde jsou nejrůznější zavařeniny, ať už jsou to takové ty jejich pickles, to znamená kvašené zeleniny, nebo je to takové čatní, což je vlastně inspirace z Indie, kdy to je kombinace třeba karfiolu, jablek, jo, je to takový sladko-kyselo, kořeněné, no, nepřeberné množství, ale i třeba domácí ovecné placky, samozřejmě chleba, různé pečivo, med. A třeba jedna celá místnost plná sídru.
Sídru?
No, to je, my to tady vlastně moc neznáme. Sídr je nápoj, není to ani pivo, ani víno, ale je to skvašený mošt. A je to, má to obrovskou tradici, stejně starou jako pivo, prostě z ovoce, které se nacházelo na naší planetě. Lidé prostě vytlačili mošta, pak jim to buď omylem, než ho vypili, že jo, než ho stačili vypít, tak jim to zkvasilo, protože to obsahuje přirozeně cukr a z luftu si to vzalo nějaké ty kvasinky nebo bakterie. A pak teda zjistili, že když to takhle prokvasí a scedí se to, že to je dobrý, že se to dá dobře pít a že to i potom dlouho vydrží, tak z téhleté tradice vzniknul vlastně tenhle ten nápoj. Sídr je správně z jablek, oni potom dělají třeba i z hrušek, z červené hřepy. Já jsem si dokonce přivezl lahvičku sídru, který je z jahod. Jo, že to je zase jahodová šťáva, která se prokvasí. Takže to je tradice obrovská a Angličané se hádají s Francouzi, kdo jako ho vymyslel a kdo
no
ho...
No přesně, já právě, Petře, sídr znám, nevěděl jsem teda správně tu výslovnost, protože u nás na pultech to najdeme cider, kdybychom to přečetli česky, tak tady správně sídr. A já právě jsem si myslel, že to je tradice francouzská.
No, je to tradice, dá se říct, evropská, abych to takhle řekl, protože dokonce jsou prameny, co jsem četl docela nedávno text, docela, a velmi jako vědecky pojatý, že ten prapůvod tohodle sídru je někde v Baskicku, to znamená ve severním Španělsku, jo. Ale já myslím si, že to není důležité. Důležité je ta tradice a to si nedovedete představit, co tam bylo v té místnosti, to byla velikánská místnost a v ní bylo dobře 200 druhů různých těchto jablečných moštů. U každého napsáno, jeden měl třeba 2,8% alkoholu, jiný zase měl třeba 7,2%, že to byly některé byly silnější. A navíc, což v Čechách by se asi těžko dalo zařídit, nebo nevím, jak by to tam vypadalo. Tam, kdo vejde, dostane automaticky takové malou štamprličku a může si z každého toho soudku ochutnávat. A to, co mu chutná, tak potom si veme patřičnou lahev, velkou, menší nebo kanistr a načepuje si z toho sudu prostě a to samozřejmě zaplatí. Ale ty degustace se neplatí, takže to si nedovedu představit, jak by to vypadalo u nás třeba tady někde v Budějovické
tržnici. Trošku nás podceňuješ jako národ, my jsme všichni úplní výžírkové. No. Jenom bych ještě se chtěl zeptat, ty jsi v úvodu zmínil nějaký ten rybářský krámek, o Rejnokovi si mluvil. To bylo kde?
No, moje starší dcera bydlí už rok v Anglii, v kraji East Sussex, no, tak to je prostě na jihu Anglie, v městečku Pevensey Bay a přímo na břehu moře bydlí a kousek odtud, kilometr nebo kilometr a půl, mají právě tak rybáři utvořili takové družstvo a to má několik obchůdků a jeden z těch obchůdků takhle blízko byl, takže jsme ho navštěvovali docela pravidelně a opravdu to byla pastva, protože tam byly živý kraby prostě. To, co nalovili, tak tam opravdu bylo. Navíc, když jsem si třeba kupoval, poprvé jsme si kupovali tresku a tak rovnou se jí zváží a rovnou se zeptají, chcete ji ještě očistit, protože kupuješ jí čerstvou, úplně celou, chcete ji ještě očistit, takže ti ještě, jako jestli chci s hlavou, bez hlavy, takhle se tě vyptají, vyčistí, upraví to okamžitě, takže úžasná práce, fakt se mi to tam strašně moc líbilo. No a nejvíc teda ze všeho, krom tresky, která se dá říct, že je obyčejná, tak byla naprosto famózní. Protože jak je to čerstvá ryba, tak to bylo úžasné. Tak nejvíc mě právě zaujalo to křídlo z rejnoka. To jsem teda nikdy nejedl. A tak jsem si ho samozřejmě koupil. To křídlo z rejnoka jsem musel rozkrojit na půlku, aby se mi vyšlo vůbec na pánev. A je to vlastně bez kůže, je to jenom vlastně ta jeho ploutev. Jo, tak má hrejnok do strany, má takový...
Je tam maso na tom nějaké.
No je tam na tom takový vlákínka a ještě chrupavčičky. Takže kdo má rád chrupavky, tak to jako jak, že třeba já mám, tak to je opravdu úplně fantastické. Já jsem teda to připravoval většinu těch ryb jenom přírodně, to znamená, jenom jsem to osolil samozřejmě mořskou solí, tam koupenou, a zároveň teda jsem to obalil v hladké mouce a šup s tím na pánev a kousek másla navrch, případně kousek cibule, bylo to vynikající. Třeba z krabích klepet, kterých jsem si koupil celý pytlík, a když jsem říkal dost, už víc nechci těch krabích, tak se divili, že jich chci tak málo, protože jsou strašně levný a tamto lidi, jak jsem zjistil, kupujou teda nejenom pro sebe, ale i pro svý pejsky a tak dál. Takže já jsem si dal tu práci, že jsme celý večer potom vyloupávali ta vařená krabí klepeta, ale smíchal jsem to krabí maso překrájené s kysanou smetanou, přidal trochu citronu a soli a byl z toho naprosto dokonalý krabí salát. Takže takovéhle dobroty jsem si užíval.
To je paráda, krabí salát opravdu z těch čerstvých vyloupaných krabích klepítek. Petře, slíbili jsme našim posluchačům jistě teď... trošku zasliněným, já mám teď trošku problém. Ne, krabí salát, to jsi mě dostal. Slíbili jsme recept na fish and chips, anglickou specialitu vyhlášenou celosvětově.
Ano, ano, to je opravdu fenomén. A i v samotném centru Londýna můžete koupit fish and chips. To znamená rybu, která je smažená. Řekli bychom smažené rybí filé. Když to přirovnám, dovedete si to určitě představit. Akorát ten obal na té rybě není jako náš vejce mouka strouhanka, ale oni používají takovou obalovací hmotu, podobnou spíše těstičku. Jo, ale jsou v tom kousíčky žemle taky, ale je to takové pevnější ten obal. Takže smažená ryba a chips jsou vlastně smažené hranolky, ale nejsou to takové ty tenké hranolky, které tady míváme. Jsou to hrubší takové hranoly, bych je nazval, bramborové.
Krámky bramborové.
Velice dobré teda, velice dobré. Olej všude vynikající, že to vůbec nesmrdělo, prostě opravdu to bylo výborné. A co mě teda překvapilo, oni mi nabízeli, jestli chci vinegret, což znamená ocet, vinný ocet, a ten si kapou nebo lejou přímo, jako tady si někdo dává tatarku nebo si dává kečup na hranolky, tak tam si na to dávají ten ocet. Tak ne, samozřejmě, opravdu, že jsem to ochutnal. Nebylo to špatné, asi tak bych to vyhodnotil. Víc mi chutnaly ty samotné brambory. Ale bylo to také vynikající, protože ta ryba tam všude je čerstvá, takže je to výborný.
Já mám ještě jeden dotaz, Petře. Tady v Čechách se používá termín anglické pivo jako takové synonymum pro pivo špatně natočené, špatně vychlazené, neúplně dobře chutnající. Je to dle tvých zkušeností oprávněná česká pomluva Angličanů, anebo už je to tam dávno jinak?
Ne, ono je to zvyk, takhle. On je to náš zvyk. My jsme zvyklí na ten náš ležák, jak oni říkají lager, jo. Tak na ten my jsme tady zvyklí a to je naše jakoby božské pivo. Podobně jako v Německu mají takováhle piva. V Anglii to pivo má prostě úplně jiný charakter. A já jsem teda z toho, přímo mám tady zápisky. Jo, třeba jsme byli v městečku Lewis, kde je nádherný pivovar. Opravdu nádherný pivovar, který, já nevím, kde mám tady ten záznam napsaný.
Stupkův gastronomický bonzblok.
Ten pivovar se jmenuje Hervais a v městečku Lewis a teď tam píšou, že to je nejlepší hořké pivo v celém tom kraji in Sussex. Jo. Tak samozřejmě, že jsem musel jako to ochutnat tadyhle to pivo. Za prvé to pivo je teda na naše poměry 4 deci piva, tam přijdou na nějakých 120 korun na naše jenom všude, jako kdekoliv si ho člověk dá. A ta pěna na tom pivu vypadá spíš jako takový bublifuk jarovej. Jo, za chvilku to popraská ty bublinky, natočí ti to úplně vrchovatou skleničku, že to nemůžeš od toho pultu odnést. No a řekl bych, že to chutnalo jako vývar z řepy nějaký. Jako trošku to bylo na dochuti na hořkle a to je všechno, co se o tom dá říct. A podobně to bylo v Londýně, kde jsem si dal London Pride, což jako je v překladu londýnská pícha.
Jasně.
No vůbec. Já jsem si napsal do deníčku, že to byla hrozná tekutina, doslova načarpaná na dva tahy do sklenice pěna trvanlivost žádná, podojené pivo si pojmenování pivo nezaslouží. To přímo je doslovně z mého
jasně,
deníčku.
To byla citace se Stupkova gastronomického bonzbločku. Petře, abychom se nezasekli v Anglii doživotně nebo dokonce kuchařského čarování, pojďme teď uzavřít tu anglickou kapitolu spolu s legendárními brouky z Beatles I Want to Hold Your Hand a potom obrátíme o 180 stupňů, vypravíme se na východ do Indie. Se skupinou Beatles jsme udělali malou přestávku v kuchařském čarování, kterou jsme potřebovali akorát na to, abychom nasadili cestovatelské batůšky, do nich poznámkové bločky, propisky, degustační pomůcky a zastavíme se na asijském kontinentě už, a to přímo v Indii.
No, já jsem slíbil na začátku jemnou omáčku, kterou bych řekl, že je takovou jednou z takových základních principů pro indickou kuchyni.
Čatný.
No, to ne, čatní, opravdu čatní, to už je taková zavařenina, jo? Ale tahle ta jemná omáčka, kterou dělají třeba i Indové tady v indických restauracích, tak opravdu, kdo se ji naučí, tak potom už umí čočku, může umět indickou omáčku nebo tuto curry, jak se někdy říká, se zeleninou, s masem, s luštěninami. Prostě to už je těch variant je potom hodně. Takže tenhle ten princip by jsem chtěl připomenout jako takový univerzální, ale samozřejmě bez koření to nejde, protože to je úplně nejzásadnější a nejdůležitější věc pro indickou a vůbec asijskou kuchyni je koření. A to indické, je mnohdy trošku jiný.
Indické koření, to je koriandr, takové to skáry římský kmín, mletý zázvor nebo žlutý zázvor, neboli kurkuma.
No, jeden zázvor je zázvor jako takový a potom je kurkuma a to je vlastně hodně podobný kořen, jo, a ten je hodně oranžový a když se usuší semele, tak je to taková to žlutidlo kurkuma. Jo, takže to, my tomu často říkáme curry, ale on kurkuma je něco jiného, to je jenom součást té směsi na curry. Ale řekl jsi to úplně správně, koriandr, římský kmín, zázvor, řekněme ta žlutá kurkuma, někdy i paprika, ale samozřejmě také chili, které Indové používají ve velkém, v Evropě to není takovým zvykem, my tady nemáme takové horko a taková hygienická rizika. Nicméně patří tam také fenikl, hřebíček, hořčičné semínko, ale to by bylo na dlouhé povídání. Každopádně, když se pro tuhle tu indickou omáčku použije běžné curry, které se tady dá koupit, nebo já mám ve svém koření vůni orientu, kterou jsem právě tak namíchal, nebo i jiné směsi se tady dají jako a la Indie koupit, tak to člověku stačí. A to je ten základ. Potom už je třeba jenom olej, cibule, čerstvý zázvor a česnek. A k tomu rajčatový protlak a kořenová zelenina. A vlastně máme celou tu jemnou omáčku uvařenou.
No, počkat, upravuje se to teplně, nebo to jenom se smísí nějak zasyrová?
Ne, to právě se nejprve na olej opéká cibule, jenom tak jako do sklovata, jak se říká, to znamená, aby změkla, nemusí být opečená. Poté se přidá jemně nakrájený zázvor, ten čerstvý, a nakonec, když ten zázvor zavoní a také změkne, tak nakonec se přidá trošku česneku. Pokud někdo má chili papričky a snese je v jídle, tak potom se ještě nakrájí jenom ta dužina, ten jako ta kraj, vlastně šlupka s tou dužinou, ne ty semínka, ta semínka jsou moc ostrá, takže ta se nakrájí, tato chili paprička, nechá se společným česnekem v tom malilinko zapěnit a pak se přidá koření a to je jeden ze základních fíglů k indické kuchyně, že vlastně do tohohle toho základu, kde je olej, nebo teda také můžou dělat na másle, na ghee, na přepuštěném, tak se přidá koření. Tak jako my, když dáváme do guláše papriku, jo, tu necháme v tom tuku kraťounce zapěnit, aby se rozpustila vlastně v tom tuku a teprve potom přidáme další. Tak stejně tak to dělá Ind, ten má, nebo ten indický kuchař nebo kuchařka, má mističku s namíchanou směsí koření, šupne to na tehle ten základ, nechá to zašumět opravdu jenom kratičce, aby se to nespálilo a teprve potom se přidají drcená rajčata nebo ten rajčatový protlak, nastrouhá se do toho kořenová zelenina, ta vlastně tu omáčku zahustí a potom se to jenom osolí, malinko podleje vodou a zvolna se to dusí, až se to rozdusí ta zelenina vlastně na tu jemnou omáčku a do této omáčky se potom přidá ke konci třeba květák, už vařené brambory. Jo, nebo mrkev a hrášek. Prostě další suroviny, které prostě zrovna ten Ind nebo ta Indiánka má.
Ind nebo Indiánka. Já jsem se chtěl ještě pozastavit u toho, co jsi zmínil tak letmo, a to je to přepuštěné máslo ghee. Protože to je zajímavý fígl, Ono to vzniklo asi, předpokládám, v historii z toho, že ti Indové neměli ty ledničky, kde by uchovávali tuky, a protože měli másla dost, a tak bylo třeba ho udržet, tak oni prostě ho, to přepuštění, to je zajímavá metoda, kdo si to vyzkoušel, tak zjistí, že to je takové provonění kuchyně zvláštní, takovou máslovou vůní, že to máslo se vlastně zbaví, já to chápu tak, že se zbaví té přebytečné vody, tím se zároveň i zahřeje, zlikvidují se ty mikroby a pak krásně vydrží, ale má i trochu jinou chuť, není to už máslo, je to takové, jak to říct, jako takové připečené.
No, tak ono záleží samozřejmě na to, jak se to ghee potom upraví nebo připraví. Mně žena přivezla přímo z Indie, mi přivezla kilovku ghee v plechovce, prostě přepuštěné máslo, a takže občas mám ho v ledničce, občas tam udloubnu kus. Opravdu to báječně voní, když se na tom dělá. Navíc jsi zmiňoval Indové a lednička, no to prostě vůbec, tam většina Indů nezná ledničku. To tam neexistuje, tam občas taky, nebo tam často nejde elektrika a podobně, takže jako tam opravdu tu ty gastronomii mají velice dobře vymyšlenou, ale je to na dlouhé povídání, to až někdy pojedu do Indie, tak uděláme speciál kuchařského čarování. Každopádně to ghee je ideální v tom, že vlastně ta syrovátka, která je normální součástí 20% vlastně v tom mléce, v tom másle, tak ta se vlastně odpaří, v Indii to dělají pěkně pozvolna, pomaloučku, a sbírá jenom takovou tu sraženou pěnu, až tam zůstane jenom v té misce čistý tuk, a ten slí prásně do nějaký kameninovy, do nějakých nádob, ať už je to ta plechovka nebo kameninové nádoby, a nechávají to někde jenom v chládku, samozřejmě i tam v chládku je nějakých 35 stupňů, je to fikne, touhle dobou už určitě, nicméně mají to takhle, to mají olej a máslo používají nejvíc, a v té omáčce samozřejmě to vonělo úžasně. Ale tuhle tu omáčku, kdybyste si chtěli vyzkoušet, já často do ní potom dám právě čočku a udělám v tom čočku, je to výborné. Ostatně myslím, o té indické čočce už jsme v kuchařském čarování mluvili. Ale i třeba kuřecí maso, když se na kostičky nakrájené maso osolené do toho vloží a pomalonku se to pěkně dusí, tak je to opravdu vynikající, protože je tam vlastně chuť toho koření, zeleniny, takže je to opravdu výborné. Nakonec to třeba rád zjemním trošku nějakým jogurtem a k rýži, je to úžasné. Navíc ta rýže, já teď velice rád dělám rýži, do které dělám dušenou, osmahnu ji na tuku, dvojnásobek vody si svařím vedle, na tu rýži s tukem nebo s olejem, když ji takhle chvilinku restuju nebo opékám, aby se rozpálila, tak přidám k ní kardamom, celé ty lusky, trošku muškátového květu, maličko hřebíčku, třeba zlomek kořice, a ono to v tom potom nádherně voní. Jo, když se to zaleje tou vařicí vodou, pak to nechám v troubě při 100 stupních 20 minut a mám vynikající rýži voňavou. Tak to jenom, aby jsme měli něco k té omáčce.
My jsme si povídali v Anglii o sideru, nebo u sídru, správně se to vyslovovalo, sídru. Ano. Mohli bychom zmínit i nějaký tradiční indický nápoj. No. Myslím, že oni tam mají něco takového jogurtového taky.
No. To se jmenuje lassi, nebo lassi, a psáno lass, jestli se nepletu, i měkké i a. To je vlastně jogurt, který oni, buď ten jogurt, protože zase mléko, které nadojí od krav, které jsou posvátné, ale mléko od nich jako si Indové rádi berou, tak to mléko by jim tam v normálních podmínkách samozřejmě zkyslo a zničilo by se za chviličku v tom horku, takže oni ho cíleně srazí na jogurt, udělají z něj jogurt, oni ho nemusí ani dávat do tepla, protože to teplo jogurtové, to je mezi 30-40 stupně tam normálně mají. Takže do toho mléka čerstvě nadojeného vloží tu kulturu jako starý jogurt, srazí jogurt a potom do něj přidají buď trochu mléka nebo vody, malinko ho naředí, a osolí a okoření. Někdy dávají nastrouhaný zázvor, jindy je to nasekaný koriandrové listy, někdy dají koření, prostě záleží na tom, jak to kdo zrovna v tom místě dochucuje. A tenhle ten jogurt je vynikající i na to, když prostě má člověk trochu to indické pálivé jídlo, tak je to výborné na to, že se vlastně tímto jídlo zapije a krásně to člověka osvěží a zároveň tu pálivost to velice umírní.
Takže si dáme na cestu, Petře, já už to musím zastavit. Musíme si dát na cestu skleničku lassi, abychom zahnali žízeň, ještě zaženeme žízeň lásky s písničkou a posuneme se dál, ještě o skok dále na východ do Thajska.
Vůně a chutě dalekých zemí.
Tak a pozor, na rampě přistává letadlo s kucharským čarováním s Petrem Stupkou a Ivanem Studejím na palubě, abychom se rozběhli po chutích a nabídkách vzdáleného Thajska.
No těch chutí a vůní by bylo asi zase na dlouho. Já jsem tam teda nikdy nebyl, každopádně jsem se potkal s kuchaři, kteří mají přímo školení od thajských kuchařů, takže mě to nadchlo. Trochu bych řekl i víc než třeba samotná taková ta známá čínská kuchyně, protože thajská stejně jako ta vietnamská kuchyně je jemnější. A já jsem vybral ze všech těch možností thajské nudle s kokosovým mlékem a s kuřecím masem a to je velice jednoduché. A kdo si tenhle ten princip oblíbí a tohleto jídlo oblíbí, tak ho překvapí potom vždycky, je to dobré, jemné, vynikající. Takže to je recept, který jsem vybral, s kterým bych chtěl teď naše posluchače seznámit.
Tak prosím tě, Petře, nudle. Nudle s obyčejné těstoviny nebo rýžové?
Rýžové, samozřejmě rýžové nudle, to ať už jsou to tenčí nebo žirší, to už záleží na každém, ale kupuju takové ty pravé, nejsou to ty rychlo nudle. Jo, normální
rýžové. Jasně, co se vaří, žádné instantní. Tak. Ano, to chápu. A kokosové mléko, to už se dneska také u nás dá sehnat, případně dalo by se i vyrobit, kdyby si člověk koupil čerstvé kokosy, to by bylo pracné dost.
No tak z čerstvých kokosů to je lepší asi sníst ty kokosy, když už čerstvé, to není nic levného, ale nicméně já takhle jsem si v nouzi udělal párkrát kokosové mléko, když nebylo, nebo ve své době se tady nedalo sehnat vůbec. Tak opravdu jenom z toho strouhaného kokosu, ať už dáte vodu, anebo i mléko, to už je jedno, normálně namočit ten kokos a když trošku namočí se, řekněme, přes noc nebo 2-3 hodinky, tak jsem to vždycky potom zahřál ještě, ten výluh jako umocní a potom zahřátí a vyluhování to vlastně jenom vylisuji z toho kokosu tu vodu nebo mléko a opravdu ta chuť, jemná chuť toho kokosu mi v tom zůstane. Samozřejmě i tuk, protože v tom kokosu je samozřejmě jako je to ořech jako každý jiný, jsou tam olejíčky a právě skrz ty oleje se uvolní ta příjemná jemná vůně toho kokosu, která potom v tom pokrmu, i když je slaný, je vynikající.
Dobře, tak máme rýžové nudle, kokosové mléko, ať už to pravé, nebo tak to trochu improvizované. Co dál bude třeba na thajské nudle?
Pak ještě kuřecí maso, ať už to budou prsa nebo stehení, řízek, to už je jedno. Na půl kila masa, jedno vajíčko a lžíce škrobu, trošku sladké papriky, kurkumy, malinko mletého zázvoru a čerstvě podrcený koriandr, nejlepší, když není, nevadí. A potom samozřejmě třeba olej, cibule, pórek, mrkev a trošku citronové nebo limetkové šťávy, případně čili papričky, kdo je má, nebo trošku suchého čili, to už záleží na každém. No a pak už je to jednoduché, protože to kuřecí maso naložím stejně jako na čínu, to znamená stejnoměrné menší kousky toho kuřecího smíchám se škrobem, syrovým vajíčkem, solí a kořením. Všechno důkladně promíchám a nechám v chladu odležet, ale nemusí to být.
Já ještě, Petře, projedu jednou to koření, my jsme to vzali tak jako hopem, takže to koření na thajské nudle kuřecí je sladká paprika, ta kurkuma oranžová.
Případně to curry bychom mohli použít.
Mletý zázvor, i když v curry už ten mletý zázvor také je, drcený koriandr, ten je zajímavý koriandr. Ano. Případně ještě chili jsme říkali, že ano, moc máme pusinku plechovou.
Mm-hmm. A tohleto kuřecí maso takhle naložené se potom z prudka opéká v oleji a k tomu masu potom přidáme nakrájenou cibuli na měsíčky nebo na kostičky, jak kdo chce. Přidám potom tenké nitky nebo plátky mrkev, nakrájenou mrkev. Potom pórek, ten stačí jenom kratounce v tom všem osmahnout. No a nakonec se vše zaleje vlastně tím kokosovým mlékem. Tam stačí tak 1,5 dl toho kokosového mléka do té směsi a tím mi to jakoby zahoustne. No a pak už se do toho přidají uvařené, v osolené vodě uvařené rýžové nudle. No a tím je to hotové. Nakonec ještě třeba Thajci to přikrašlují kapkama paprikového nebo chili oleje a podávají. Takže to je vynikající a jednoduché a opravdu s tím kokosovým mlékem to maso je velice jemné a dobré.
Mm-hmm. A možná vás překvapí, že to vůbec nechutná nějak sladce, to kokosové mléko. Člověk, jak ho má tady tradičně ten kokos spojený s pečením, ano, s cukrovým, tak možná k tomu máme ten vztah maličko takto změněný, ale kokosové mléko opravdu na vaření na to slané vaření, ne sladké, je bezvadné. Já jsem chtěl ještě předat jeden svůj postřeh. Já jsem přemýšlel, dlouho jsem si lámal hlavu, jak upravovat právě zeleninu, speciálně mrkev třeba nebo petržel, do těchhle směsí. Moje manželka totiž tyhle ty nudle se zeleninou různé mám moc ráda, takže to často doma dělám. A přišel jsem takový fígl, že se veme škrabka na brambory. Obyčejná škrabka na brambory a tou se takhle nadělají takové hoblinky z té mrkve a to a to. To se mi zdálo docela dobrý nápad. Co
no, to je výborný, běžně to takhle používám, dokonce jsem si jednu škrabku tak upravil, aby dělala trošku malilinko silnější ty plátky, aby to byly fakt krásné nitky. No ale myslím si, že je tak akorát čas vyrazit ještě směrem na východ do Vietnamu, protože tam už se vaří jejich polévka pho.
Dobře, tak zase po písničce další země Vietnam.
Právě jsme přistáli ve Vietnamu. Ano, naše kuchařské čarování bude na chvilku hostem této krásné zemi.
Tato krásná země, Petře, se co se gastronomie týče, řídí zajímavou filozofií. Filozofií pěti elementů, tedy pěti základních chutí. Je to prvek železa, tedy chuť ostrá, dřeva, chuť kyselá, ohně, to je chuť hořká, a vody, která patří soli, slané. Ještě pátý element je země a to je chuť sladká. Každé vietnamské jídlo má sice svou vlastní chuť, ale mělo by více či méně odrážet alespoň jeden nebo nejlépe všechny, ale jeden zvýrazněný z těchto pěti elementů.
No to opravdu mluvíš jak encyklopedie. O tom vlastně vyprávěla moje kamarádka, která procestovala Vietnam od jihu na sever, tedy celý. A její vyprávění bylo opravdu zajímavé a samozřejmě, protože to je osoba, která tady pracuje v restauraci, tak samozřejmě, že jsme mnoho mluvili o jídle a uvařila nudlovou polévku pho, která je vynikající, ale když jsem pak to v průběhu jako toho vaření
sledoval,
my jsme to vařili společně, tak to není žádný velký rozdíl. Je to vlastně silný zeleninový nebo drůbeží, když to bude drůbeží pho, tak to bude drůbeží silný vývar z masa zeleniny, jen se do něj přidává navíc čili paprička. Skoro se to nesolí, ten vývar, jo, jenom malilinko osolené a velice zvolna se to vaří. Což je moje filozofie. Vařit to velmi šetrně a zvolna. A potom to uvařené maso, zelenina, to se všechno nakrájí, protože i ta zelenina není rozvařená, jak se to vaří pomalou lilinku, jak se to nakrájí na tenké plátečky, to maso, zelenina na nudličky a zvlášť se uvaří rýžové nudle, takové ty tenké. A vlastně ochutí se to nasekaným koriandrem, natí koriandrovou, který má takovou zvláštní, opravdu zvláštní chuť a říká se mu také čínská petržel a ochutí se to rybí omáčkou. Jo, což je vlastně takové v celé té jihovýchodní Asii, to je vlastně sůl v té kuchyni.
Je to takové dochucovadlo, jako máme magi, tak oni mají rybí omáčku.
Akorát tohle ta rybí omáčka je čirá, kdybyste ji kupovali někde, taky se tady dá koupit, tak je čirá a světlounká, vypadá, řekněme, jako viska. Jo, jako whisky má takovou barvu.
Je to opravdu z ryb, nebo je to jenom název rybí omáčka?
Ne, když to bude pravá rybí omáčka tam někde z té Asie, tak to bude. A to jsou skvašené ryby, ančovičky a další jiné ryby, které se vrství, nechávají se opravdu kvasit. To opravdu je bouřlivé kvašení. A potom ta šťáva vykvašená se leje zase do té další várky a takhle se to různě přilévá. A potom se to nechává fermentovat, řekněme, rok až dva. A vím, že třeba v Japonsku to je obrovský fenomén. To jsou národní svátky, kdy vlastně některá ta firma vyrábí nebo stáčí tady tu fermentovanou rybí omáčku.
Tak Petře, já jsem se také v kuchyni potkal s Vietnamcem. Bylo to, no teď nevím, jestli to mám přímo prozradit, já jsem se dostal do kuchyně v psychiatrické léčebně v dobách, kdy jsem sloužil místo základní vojenské služby jako civilní službu. Uh-huh. A tam jsem se potkal s Vietnamcem, který tam zase před mými zraky nám připravoval jarní závitky z toho rýžového papíru. A říkal, že to není jenom opravdu nějaký tržišťový trik tady v Čechách, ale že u nich doma prostě to patřilo k tomu nejrychlejšímu jídlu základnímu, že se opravdu toho rýžového papíru frkla ta směs. Ne vždycky masa, spíš častěji teda jenom zeleniny. Mm-hmm. Zeleniny a to osmažení potom tomu dodá takovou tu křupavou kůrčičku, ten rýžový papír se tak jako
no, ten je křupavý,
vypeče. Mm-hmm. Dobrůdka. A tu tedy já od té doby považuji za tradiční vietnamskou svačinku.
No to určitě, to je jejich přímo národní jídlo a také právě jsem to takhle slyšel od víc lidí, že teda kamkoliv ve Vietnamu, tak všude mají rolky různě plněné. Já jsem právě teď při té poslední příležitosti, jak jsme vařili tu nudlovou polévku, tak jsme vařili, připravovali i tyhle ty rolky a zajímavý fígl jsem se tam naučil. Ten rýžový papír, ten se dá běžně koupit, se nechá namočený v horké vodě, jenom poté, do té doby, aby byl pořád ještě pevný, ale změknul. On z něj potom takový hadřík. A ten rýžový papír je dobré položit si potom na složenou utěrku nebo ubrus, aby oca, aby prostě se mi to neklouzalo, protože on je plný vody. Takže na tom ubrusu rozložený ten rýžový papír, doprostřed se nebo ze strany se dá ta náplň, kterou my jsme použili, bylo semleté vepřové maso, bylo tam sůl, zase ten zelený koriandr, bylo tam trošku pepře, čínské houby, takové to jidášovo ucho nakrájené, trošku mrkve a rýžové nudle. Takže takováhle směs, ta se vlastně zatočí do toho rýžového papíru, no a potom šup s tím do fritury a smaží se to pěkně zvolna, opravdu vynikající, dobré. A k tomu právě se ještě zase dělá taková zvláštní omáčka, která je ze silného vývaru, řekněme z té polévky, jenom čistý vývar, do ní se přidá česnek, přidá se tam ta rybí omáčka a v té se ty rolky ještě máčejí, tak se to správně jí.
No. Já jenom jsem chtěl poznamenat, kdyby si někdy hodoval ve Vietnamu, tak se vůbec neboj si pořádně zamlaskat a upustit občas nějaký ten drobek na stůl, protože to se ve Vietnamu považuje za ne neslušné, ale naopak vstřícné jednání hodujícího, protože je tak unešen tím jídlem, že nedbá na to, co mu kde odpadne.
No, já teď vidím podle času, že jsi měl pravdu, když jsi říkal, že to sotva stihneme a já jsem se vytahoval, jak ještě stihneme zaletět do Indonésie. Každopádně i ve Vietnamu bychom určitě v kuchyni našli výbornou omáčku, která je z arašídů. To je typická nejenom samozřejmě pro tu Indonésii, ale já jsem v indonéské kuchyni, když jsem ji před lety připravoval, tak jsem se tam s ním setkal poprvně. A je to zase taková zajímavost a dobrota, že si neodpustím, aby jsme ji ještě nezařadili teďkom v rychlosti a se o ní nezmínili. Protože ta arašidová omáčka se dělá samozřejmě z arašidů, ale dělá se tak, že se opeče na pánvi, na oleji, nejprve šalotka nebo cibule, trošku česneku, čili paprička, pokud má být ta arašidová omáčka pálivá. Případně se tam přidává ještě nějaká ta rybí omáčka nebo pasta z krevet a podobně. Může tam být i nastrouhaný čerstvý zázvor. A tyhle ty ingredience se vlastně opékají v tuku, aby změkly, prostě aby se osmažily. Potom se přidává cukr, ale nemusí ho být moc. A všechno se nechá, ten cukr se nechá ještě rozpustit. A potom se do toho vlastně přidají předem opražené a rozsekané nebo rozmixované arašidy. A nebo se to dělá tak, že se ty arašidy do toho nasypou a tyčovým mixérem se to potom všechno rozmixuje. Přidá se troška vody, aby z toho vznikla prostě taková po chvíli, když se to vaří, hustá omáčka. A to je ona, to je arašidová omáčka, která se do mnoha pokrmů přidává. Já už jsem v kuchařském čarování před lety mluvil o salátu gado gado, což je salát se spařené zeleniny, různé zeleniny, která je kratunce ovařená, ať už to je řapíkatý celér, mrkev, může to být petržel, může tam být prostě kousek kedlubny nebo bambusové výhonky, samozřejmě mají v Asii. Takže tady ta kořenová zelenina se doplní limetkou, zase pokape rybí omáčkou a přelívá arašidovou omáčkou. A takhle je to vlastně takový typický zajímavý salátek, který se v tamních krajích je vydatný díky těm arašidům. Mm-hmm. Je to pestré díky zelenině, žádné další přílohy už se k tomu nejí, tam nemají pečivo, chleba, jako máme my, i když dělají různé smažené briošky a takové, ale to nebudeme rozebírat. Takže to jenom, abych slíbil, co jsme na začátku předeslali.
Splnil co jsi slíbil. Tak
abych
to správně
splnil, tak jo.
Petře, děkujeme ti za to, že jsi takový důsledný v plnění svých slibů. Já jenom ještě udělám takovou malou rekapitulaci, co vás dnešní kuchařské čarování protchnuté exotikou naučilo. Tak jednak, když to vemu od konce, používat arašídovou omáčku dle indonéského receptu, nebo používat pro asijská jídla rybí omáčku, kterou si můžete nakoupit třeba ve specializovaných prodejnách nebo tam, kde mají nějakou akci vietnamské kuchyně. Používat do různých směsí masových či zeleninových, třeba s nudlemi, kokosové mléko. Dokonce jsme si řekli, jak se dá to kokosové mléko improvizovaně vyrobit, pokud byste ho nemohli sehnat, z klasického našeho kravského mléka a toho strouhaného kokosu. Namíchali jsme si indický jogurtový nápoj lassi, ochutnali jsme nebo doporučili jsme ochutnat kvašený jablečný moč, anglický nebo francouzský, nebo možná jsme zjistili i původu španělský. Cider se to píše, je možné ten cider koupit cider. Já myslím, že typů kuchařské čarování dnes nabídlo hodně a Petře, je čas se asi rozloučit a možná navnadit naše posluchače na to, co přijde za týden.
No ještě než za týden, tak já se pokusím navnadit některé z posluchačů na akci, která je v Nových Hradech, kde budu vařit, kde budu připravovat zajímavé takové varianty na českou tradiční kuchyni. Bude to v sobotu odpoledne na náměstí v Nových Hradech a tam budu 3-4, možná 5 hodin, dokud budu mít, tak budu vařit a rozdávat a samozřejmě i povídat, takže tam se můžeme potkat osobně. No a příští týden v úterý budeme čarovat na téma jarní lupení a jarní zelenina a budeme se také těšit třeba na vaše nápady, protože takové kedlubny udělané jenom s řetkvičkami a jarní cibulkou, to je lahůdka, která samozřejmě nemůže nikdy, nebo takhle, nemůže ji nikdy překonat nějaká thajská nebo indická kuchyně. Prostě příští týden se vrátíme zase domů.
A do té doby mějte krásné dny a úspěchy v kuchyni. To vám přeje Ivan Studený
a kuchařský čaroděj Petr Stupka.